Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Punainen nappi on painettuna pohjaan ja Kimanttia jakso on täällä. Hyvät kuuntelijat ja parahimmat jääkiekkosielut, on odotettu jakso luvassa, jossa on kaksi kirjainta, Q ja välissä on yhtä kuin tämä tällainen sekä-merkki A, eli questions and answers. Pohjois-amerikkalaistunut Kimmo Timonen osaa suomentaa nämä kyseiset sanat.
Ne on kysymyksiä ja vastauksia, mutta täytyy myöntää, että Matti, minä olen tässä nyt viikon istunut tässä autossa, kun meillä on edelleen kylpyhuoneremontti päällä, että, ja bensa on loppu pikkusen paleltaa, että anna, aloitetaan nyt nopeasti.
Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
No niin, tunnarin verran täytyy vielä autoa lämmitellä lisää ennen kuin pääsemme liikkeelle. Ja itse asiassa, hei, tähän kohtaan, ennen kuin mennään Q&A-kysymyksiin, niin mun on pakko kysyä sun fiilistä, kun sä olet siinä erittäin lähellä tuota teidän palloseuraa, eli Philadelphia Flyersia, ja he ovat olleet nyt otsikkeissa ensinnäkin siitä, että se peli on sakannut oikein reilusti viimeisen kuukauden ajan, ja nytten tuli sitten ilmoitus, että Alain Vigneault ja Chris Therien ovat saaneet vapautuksen valmentajan paikalta, ja Mike Yeo, joka oli päävalmentajana St. Louisissa ja Minnesotassa, niin ottaa nyt interim coachin tehtävän haltuun, niin mikäs pössi siellä teidän kylällä on?
No on ollut aika hässäkkä tässä pari päivää, että sehän tarina meni niin, että 8 peliä on tullut turpaan ennen hetkinen maanantain peliä. Se maanantain peli oli itse asiassa, se oli sunnuntain peli Tampa Baytä vastaan, rumaat lukemat 7-1 turpaan. Niin mä ajattelin siinä kotisohvalla, että jotain on pakko tapahtua. Niillä oli seuraava päivänä maanantaina Colorado peli, jonka ne senkin hävisi, mutta sinä päivänä tehtiin jo muutoksia. Ja tuota, niin kuin sanoit, niin Alain Vigneault pois, Mike Therien pois, Mike Yeo siihen coachiksi, ja tuota, jotain oli tehtävä. Nyt on 9 pelin tappioputki käynnissä, kun tätä keskiviikkona tehdään, niillä on New Jersey Devils vieraissa tänä iltana, että katsotaan. Nyt Mike Yeo on ollut pari päivää tässä aikaa, hio kuvioita ja lyhyt aika totta kai, ja pelataan pirusti pelejä, mutta ihan hyvä. Mä katsoin Mike Yeon pressitilaisuuden ja sanoi, että kyllä meillä niin kuin tämmöinen opettaminen on jäänyt taka-alalle. Ja se näkyy, miten joukkue puolustaa, miten joukkue hyökkää. Ja niin ihan kylmästi sanoi, että me ruvetaan katsoa videoita ja opettelemaan taas, miten niin kuin pelataan jääkiekkoa oikein. Niin kyllä tässä ihan oikeita liikkeitä, tosi harmillinen. Kunnioitettu valmentaja Alain Vigneault on ja voittanut paljon pelejä, mutta ehkä siellä pientä semmoista väsymystä tässä opettamismielessä oli havaittavissa, ja mitä mä oon kuullut pelaajien siis tuolta kopin sisältä, niin minun mielestä ihan oikea liike.
Joo, ja tota nyt Mike Yeo on interim coach, mutta hän vetää todennäköisesti tämän kauden loppuun. Mä muistaakseni Fletcher tällä ei sano, että hän hoitaa sen loppuun. Ja kyllä sinne Chuck Fletcherillekin on oma paikkansa nyt GM:nä, että Alain Vigneault oli hänen sisään tuoma valmentajansa, ja se oli niin kuin hutikuti, niin ei paria luotia ei parane niin kuin pistää ohitteen. Tarkoitan seuraavaa palkkausta, koska sitten Fletcher tietää, että hän lähtee samalla ovella.
No joo, tässä tietysti Mike Yeo siinä mielessä varmaan helppo valinta sille, tuttu mies Minnesota-ajoilta. Ja onhan siinä Mike Yeolla semmoinen historia tavallaan, että se astui tavallaan samanlaiseen tilanteeseen St. Louisissa. Eli erotettiin valmentajan, hän hyppäsi tavallaan sitä varavalmentajan paikalta päävalmentajan paikalle, kun joukkue oli pulassa, ja vei sen toiselle kierrokselle playoffiin. Että kyllä tässä niin kuin historia voisi jopa toteutua sille, että se Mike Yeo saa tämän joukkueen taas pelaamaan, koska totuus on se, että Flyers joukkueena on parempi, mitä ne nyt tällä hetkellä esittää. Että kyllä niiden pitää, onko ne playerijoukkue, sitä en mene nyt tässä lupaamaan, mutta ne ei ole näin huonoja, mitä ne esittää, niin töitä on kyllä Mike Yeolla edessä.
Lisätäänkö tässä lisänimi tällä historialla, mitä sä esitit, niin onko se Mike Saha, Joo, että kun se on ennenkin sahannut penkkejä edestään, niin taas siellä saha käynyt taas, ja nyt se on taas ykkösenä.
Siinä on, se voi olla näin, mutta se tietysti, mitä Chuck Fletcheriin tulee, niin kuin sanoit tuossa, että nämähän oli Chuckin palkkaamia valmentajia, kaikki on kokeneet NHL-valmentajia, ja kaikille maksetaan kovia palkkoja, niin tässä nyt tavallaan Alain Vigneault taisi olla 2,5 vuotta vielä sopimusta jäljellä, että sinne niin kuin aikamoinen hukkaraha joudutaan maksamaan tavallaan valmentajille, että siellä saattaa nyt se uuden valmentajan etsiminen tänä vuonna, niin mä veikkaan, että siihen ei niin kuin käytetä paljon rahaa.
Joo.
Et sitten ensi vuonna varmaan katsotaan vähän, miten Mike saa hommat pyörimään, että se varmaan yksi ehdokas myös ensi vuonna valmentajaksi.
Niin siis Craig Berubihan oli silloin St. Louisissa, kun mestaruuteen meni, niin oli interim coach ja piti olla väliaikainen ratkaisu herra Armstrongille. Joo. Ja että katsellaan uutta päävalmentajassa kaikessa rauhassa, mutta ei sitä koskaan tarvinnut katsoa, että Craig Berube on siellä edelleenkin päävalmentajana.
Juuri näin. Varmasti tällä hetkellä niin kuin, no teot näyttää, mitä Mike pystyy tekemään. Että jos se tekee tästä vielä tavallaan kilpailevan seuraa ja voittavat pelejä, niin miksi vaihtaa sitten Mike penkin takaa pois? Mutta aika näyttää sen.
Joo. Ja nyt kun Rick Tocchetti ja John Tortorella teille sinne huhuillaan, niin jollekin tapaa ne molemmat teidän DNAhan sopii. Ja Tockettihan on niin kuin seuralegenda 2-2 sieltä. Ja Tortsi on taas niin kuin oikein Broadseed Bullisin äijä.
No joo, sopisi varmaan tänne. Ja kyllä mä tuossa vähän kuulin, että meikäläisenkin nimi, että siellä pyörin.
Hei, se olisi muuten, sä ajattele, hei.
Halpa valmentaja.
Hei, apuvalmentajaksi siihen.
Mieti. No en tiedä, mutta mä kuulin tuolta vähän kautta rantaan, että ehkä itse asiassa meikäläisen nimi siellä pikkusen on pakkikootsin paikalle noussut, mutta eiköhän siellä ehdokkaita ole, joka on valmentanut. Minä en ole päivääkään valmentanut, mutta jos ne halvalla meinaa mennä ja apua tarvii, niin kyllä mä saattaisin ehkä valmiina olla auttamaan, mutta aika näyttää, ei ole soittoa tullut vielä,
no, okay.
Ei tarvii aloittaa vielä, mutta kuulin tämmöisen en.
Asian tai kaksi tiedät jääkiekosta, että menisit siinä samalla, mutta muista sitten kun ne soittaa, niin sanot niille, että mulla on tällainen podcasti, että me tehdään tätä keskiviikkoisin, että silloin ei pääse peleihin.
No joo, mutta ihan mielenkiintoinen eilen, että tämmöinen keissi oli, että siellä on vähän keskusteltu, kuka se pakkikoutsi voisi olla.
Mulla on Q&A-kysymyksiä nyt 30 suurin piirtein tässä edessäni. Mä oon jollakin tapaa laittanut tuohon ylös. Mä en ole valinnut tätä järjestystä missään määrin, ja mä olen ne kerran ollut lävitse. Mä oon ne itsekin unohtanut täysin. Mun piti sulle ne lähettää, mutta en mä muistanut, niin säkään et näitä lukenut. Eli tää menee niin sanotusti lonkalta.
Lonkalta. Tämä menee lonkalta.
Niin, mutta me aloitetaan lonkalta kysyminen ja ensimmäinen kysyjä on Kalle Kuparinen. Ja Kalle kysyy tällaista asiaa. Pari kysymystä ensi jaksoon. Kun liigaan tulee nuori pelaaja, vaikka nyt Suomesta, niin miten se homma etenee? Kuinka hänestä huolehditaan? Millaista tukea on tarjolla? Kuka kuskaa pelaajaa? JNE, kuinka kauan tätä tukea tarjotaan? Se on hänen ensimmäinen kysymyksensä, ja mä pelaamatta päivääkään NHL:ssä, niin sanon tähän kohtaan, että se on aina pelaajakohtainen, että jos sä olet ykköskierroksen varaus, susta pidetään vähän parempaa huolta, ja kakkoskierroksen jätkästä pidetään vielä huolta, ja kolmannen kierroksen jätkä saa jo vähän kysellä, että miten tää homma menee, ja nelos- ja vitoskierroksen jätkille ei edes puhuta.
Näin se vähän menee, mutta hei, tässä varmasti niin kuin agentti, kun pelaajalla on agenttifirmoja, agentteja, niin agenteilla on tavallaan iso rooli myös siinä vaiheessa, että ne auttaa pelaajaa pääsemään paikalle. Ja totta kai seura yleensä lähettää sitten kuskin hakemaan lentokentältä, vie hotelliin ja esittelee todennäköisesti valmentajat ja huoltajat ja niin poispäin. Mutta kyllä se aika paljon sitten jää niin kuin omalle vastuulle hoitaa. Jos kutsu tai käsky käy, että saat ruveta kämppää hommaamaan, niin se tarkoittaa sitä, että joko sinä se agentin kanssa rupeat katsoa niitä kämppiä, jos on esimerkiksi semmoinen kaveri, joka ei hirveästi puhu englantia, niin niitä on vaikeasti hoitaa ja apua tarvii, niin silloin se oma agenttifirma on varmasti siinä apuna. Mutta jos osaat vähän englantia, niin sitten se on kaikki tämmöiset asiat on niin kuin omalla kontolla. Autohankkimiset, sähkösopimuksen avaamiset, TV, kaapelikanavien avaamiset,
puhelimen.
Kaikki pankkikortit, kaikki nämä on niin kuin omalla kontolla. Et seura ei kyllä näihin. Seura kysyy vaan verokorttia ja se hoidetaan niin kuin yhdessä. Mutta kaikki muut jää niin kuin ihan omalle kontolle agenttivirman lisäksi.
Joo.
Että kyllä se menee vähän silleen, että mikä se kielitaito on ja paljonko haluat niin kuin agenttifirman sinne mukana olevan auttamassa, niin silleen se menee.
Ja niin kuin tällä kaudella, tuossa someenkin tuli jo tieto siitä, mutta esimerkiksi Carolinassa, jossa Seth Jarvis, nuori jätkä 19V, saa 9 pelin jälkeen sai jäädä joukkueeseen loppukauden ajaksi. Eka vuosi sopimusta poltetaan, niin hän asuu Sebastian Ahon kanssa.
No joo, tämä on niin kuin loistavaa sitten niin kuin tämmöistä johtajuutta voi sanoa pelaajilta, että varsinkin semmoiset pelaajat, joilla ei tavallaan ole vielä lapsia. Niin mikäs niillä ottaa siihen nuori kaveri mukaan asumaan ja mennä yhtä aikaa hallille. Ja vielä jos niin kuin synkkaa kemiat yhteen, niin sehän on ihan täydellinen yhtälö.
Ne on niitä aikoja, kun mä oon siellä ollut kärpäsenä katossa, kun City Crosby asui Mario Lemieux'llä, että mitä ne on puhunut jääkiekosta.
Joo, se on just näin. Ja eikös Parkkovi ottanut Lundellin sinne?
Joo.
Pitääkö tämä vaan luostarisen vai mitenkä se meni? Että näitä tapauksia kyllä on tässä niin kuin esillä montakin. Että minullekin tavallaan kysyttiin jopa, niin kuin, että Samu Tuomaala, kun oli täällä, että jos Samu saisi jäädä tänne ylös, niin voisiko se asua sillä meillä. Mutta se tietysti aina, kun vähän lapsia on kotona ja muuta elämää, niin se on hankalaa. Mutta ei me ikinä päästy. Samuhan nyt siellä, taitaa olla Oulussa takaisin, että ei me päästy keskustelemaan siitä sitten pitemmälle.
Joo, ja Kalle jatkaa kysymyksen vielä niin, että toinen kysymys Kimelle. Mitä pelaajat ajattelee tuomareista? No, mehän ollaan tästä muutaman kerran puhuttu, mutta sanon nyt, hän kirjoittaa vielä, että niistä saa välillä ylimielisen kuvan. Puhutaanko ennen peliä, että taas se ja se on viheltämässä? Oliko sellaista tuomaria, kenen viheltämässä pelissä oli kiva pelata?
No, sinne tulee tuomari, totta kai nimet tulee, ketkä niin kuin viheltää pelissä. Mä henkilökohtaisesti en ikinä katsonut, ketkä ne tuomarit on. Ja se menee näin, että siellä tulee vuosien varrella semmoisia tuomareita, jotka niin kuin tutustuu sinuun ja kemiat synkkää vaan. Totta kai ne viheltää sulle jäähyjä, mutta se on niin kuin, se menee helpommin läpi. Mutta sitten on tuomareita, jotka niin kuin aina kun mä tulin kentälle ja mä näin, että ei saametti, että tuo äijä on taas täällä tuomitsee. Se on niin kuin, aina sattuu ja tapahtuu jotain tavallaan sen kanssa. Ja sit kun meet kysymään, niin se on sitä huutamista, molemmin suuntaista huutamista toisillemme. Että se on vähän, että kenen kanssa tutustuu ja mitenkä kemiat niin kuin yhtyy. Mutta mä en seurannut kyllä, että ketään aina pelissä on tuomareina. Että saattaa osa pelaajista jopa seurata.
Lasse Hietala kysyn Q&A-kysymystä tosifanilta tulee näin, että miten NHL:n ja Euroopan, suluissa myös KHL, treenaamismetodit eroaa toisistaan ennen kautta ja kauden aikana? NHL:ssä on tietty pelejä enemmän, mutta onko treenejä saman verran? Ja miten treenien sisältö eroaa vai eroaako? Tätä voi toki tarkentaa vaikka miten menee puolustajien treenaamisen osalta, blä blä. No, toi on aika laaja kysymys, mitä tulee treenaamiseen ja mitä itse siitä tiedän, mutta sähän voit Kime sen niin kuin vielä vahvistaa, mutta mä sanoisin näin päin, että täällä Euroopassa varmaan niin kuin kauden aikana treenataan enemmän myös off-ice-treeniä kuin NHL:ssä, että teillä on sitten taas niin kuin kesät mennään kovaa ja se on sellaista ylläpitävää treeniä, koska pelejä on niin paljon, niin siinä ei ihan älyttömiä treenejä pysty vetämään väleissä.
Ei pysty, ja totta kai niin kuin olosuhteet täällä reenaamiseen on järjestetty, ne on niin kuin ihan huippuolosuhteet. Varsinkin jos me puhutaan nyt vaikka täällä Flyississa, niillä uusi harjoitushalli, niin se kuntosali näyttää siltä, että sinne sopisi 200 ihmistä reenaamaan. Se on niin massiivisen iso ja kaikki mahdolliset välineet on siellä. Et siitä se reenaaminen ei jää kiinni. Ja siellä on 2-3 ukkoa, jotka voi auttaa sinua tavallaan. Jos sä meet vaikka sinne, mä menisin sen salille ja sanoin, että hei, mä haluaisin vähän nopeutta tai haluaisin vähän niin kuin ylävartalon voimaa. Niin ne antaa sulle ohjelmat. Ne käydään läpi keskustelemalla, tehdään jopa testejä. Ja sitten niiden testien perusteella aina mulle kesällä annettiin tavallaan nippunen mukaan, että reenaa näitä. Mutta mä halusin kesällä, ja se menee myös vähän sille, että iän myötä sitten sä tajuat vähän, mitä sä tarvit, mitä pitää reenata. Mutta se, että reenaako pakit ja hyökkäät eri tavalla, mä en ikinä sitä silleen miettinyt. Kyllä se meni enemmänkin sille, että mitkä minun puutteet tavallaan on, että tarvitsisi vähän nopeutta saada tai ketteryyttä tai jotain tämmöistä. Niin silleen se meni, mutta ei täällä, niin kuin sanoit Antti tuossa, että ei täällä ole niin paljon pelejä, että se on vähän semmoista niin kuin ylläpitävää, huoltavaa niin kuin kuntosalireenaamista versus se, että Euroopassa saattaa olla 2-3 peliä viikossa, niin siellä kerkii jopa tehdä jonkun kunnon punttireeni joku päivä, josta kerkii toipua. Siinä se ehkä se ero on.
Sitten yksi nopea one-liner väliin, nyt ei nimeä enää kysyjältä, mutta kysymys menee näin, että kysymys teidän podin Q&A-jaksoon. Kuka on mielestäni NHL:n kaikkien aikojen viihdyttävin pelaaja? Tämä on mielipidekysymys, mutta sano se yksi nimi, niin mä sanon toisen.
No tämä viihdyttävin pelaaja, sehän voisi olla niin kuin vähän, että mistä se viihdyttävyys katsotaan, että mitä jokainen arvostaa viihdyttävyydestä.
Gino Ojik oli erittäin viihdyttävä pelaaja.
No joo, no juuri näin. Mutta jos minun pitäisi tavallaan, jota minä niin kuin seurasin, kun pelasin, niin kyllähän semmoiset niin kuin Mike Modano tai Sergei Fedorovit, kun ne luisteli niin tyylikkäästi, niin niillä tavallaan se paita lepatti siellä takana, kun ne meni niin kovaa. Ja sama Connor McDavid nykypäivänä, niin se on niin, niin viihdyttävää ja ihailtavaa katsoa se niiden liike. Minun peli perustui tavallaan luisteluun ja niin kuin luisuun ja liikkeeseen, niin se minä hain sen viihdyttävinen sitä kautta, että mä seuraan ihmisten luistelutaitoja. Ne oli niin edellä muita, että sen takia ne on niin kuin viihdyttäviä mulle.
Joo, mulla tulee niin kuin yksi nimi mieleen, jota on seurannut ja onnekseni päässyt myös tapaamaankin sitten, mutta mulle se kaikkein ehkä viihdyttävin, mitä mun NHL-seuranta ja työni on ollut, niin mun on pakko tässäkin kohtaa sanoa vaan, että Pavel Datsyuk.
Joo.
Joka kerta, kun Datsyukin peliä niin kuin seurasi, niin piti olla varpaillaan, koska se voi tehdä ihan mitä vaan. Se voi ryöstää kiekon, se voi kusettaa sua, se voi taklata susta ilmat pihalle, se voi viedä sua jalkakikalla, se saa veskarin harhautettua niin, että se on kulmassa ja se pistää kiekkoa tyhjään. Ja, siis niin monipuolinen ja kaiken osaava. Häntä oli ilo. Toki paljon muitakin vastaavia pelaajia, mutta mulle se Datsyuk on jotenkin sellainen, niin se oli popcornikulho, kun pääsi Detroittia katselemaan, kun se pelasi.
Niin, ja samaan voisin nimetä tuohon nyt pelaajan, jonka mä pelasin vähän aikaa, eli Patrick Kane.
Joo.
Tavallaan, että se viihdyttävyys tällä areeneessa, kun pääsi rauhassa katsomaan, että miten paljon sillä on taitoa ja miten se näkee tavallaan sen kentän, puhumattakaan sitten peleissä ja playareissa ja niin poispäin, niin kyllä siis viihdyttävyys on ihailtavaa tasoa.
Meidän tuttu radiojuontajamme Honkasen Mikko on lähettänyt meille kysymyksen. Kuka suomalainen NHL-pelaaja on tehnyt kovimman työn, jotta hän on NHL-pelaaja? Jotkut ovat luonnollisia maalintekijöitä, suluissa Laine, toiset pelirakentajia, suluissa Granlund, JNE, mutta kuka, sanotaan vaikka 20 vuoden sisään, on ehkä muuttanut pelityylien ja oppinut uuden uran, jotta voi pelata NHL:ssä?
Oho, olipa aika hieno. Olipa aika hieno kysymys. En ole tämmöistä asiaa kyllä pohtinut ikinä.
Mä kerkesin, kun mä luin tuon, niin mulla tuli kaksi nimeä mieleen, niin sä voit sitten sanoa oman mielipiteen, onko mä ihan kujalla, mutta mä aloitan sanomalla Leo Komarov. Mä en olisi koskaan, silloin kun mä kattelin, kun Leksa tuli, niin mä ajattelin, että se KHL on ehkä maksimitaso, missä Leksa voi pelata. Sitten yhtäkkiä se olikin Torontossa. Ja se painokin ihan törkeen hienon NHL-uran siitä. Niin se, että jotenkin Leksa pääsi mut yllättään siitä, että toki tehnyt ihan jäätävän työn, että pääsee NHL, mutta jotenkin se mun oma odotusarvo sieltä Porin Ässistä ja Lahden pelikanssista, kun mä muistan hänet, niin jotenkin mä ajattelin, että ei mulla ole ajatuksissa, että tuosta tulee NHL-pelaaja, mutta niin vaan siitä tuli. Ja
hyvä haku.
Ja toinen nimi, mikä tuli mieleen, on tässä itseäni läheltä elämästä, on Ville Nieminen omalla tavallaan, että kun Nemon on koko matkan tuntenut, niin sitten se nosteli kuitenkin Stanley Cup-kannua. Niin ei sekään niin kuin itsestäänselvä juttu ollut, että Nemosta NHL-pelaaja tulee. Että tulee meille ensi viikolla muuten vieraaksi Kimanttia jaksoa, niin varmaan kertoo tästäkin aiheesta. Mutta siis sillä että ei ole niin kuin, ei ollut pommin varmaan NHL-pelaaja, sanotaan nyt näin, mutta raiva sittensä sinne kuitenkin.
Joo, tosi hyviä nimiä. Ihan siis on molempien nimien takana. Ja ehkä mä lähetysin tätä aihetta siinä mielessä tälleen, että kun mekin ollaan tästä puhuttu monta kertaa, että kun sinut varataan, niin vähän, että missä sinut on varattu. Ketkä joutuu tavallaan sen oman uran luomaan tavallaan itse, ei sen kautta, että sulle annetaan se mahdollisuus. Sieltä mä ehkä lähestyn sitä aihetta. Ja totta kai, jos mennään pitemmälle, että ensimmäiset suomalaiset, jotka tänne on tullut, niin ei ole kuule eurooppalaisena helppo olla tähän maahan tulla ja raivata tavallaan pelipaikka sieltä. Että sieltä mä ehkä lähetysin, mutta niin kuin nykypäivänä just niin kuin Leo ja Ville varmasti niin kuin hyviä nimiä. Meen niiden taakse ihan täysin.
Joo, joo. Tuttuja miehiä lisää itselleni, kun poimitaan täältä. Mäkin vielä Pyry heitti kysymyksen, että supertähtien sopimukset, riistoa vai seuroille tärkeitä kassamagneetteja? Paljon esillä olleet mammuttisopimukset herättävät närää, esimerkiksi Hughes Jones Nurse. Palkkakatonkin uhalla ja NHL:ssa tehdään pitkiä ja kalliita sopimuksia. Tähdet tuovat fanituntimyynnille rahaa sekä ihmisiä katsomoihin. Meneekö siinä raha järjen edelle omistajien ajattelussa? Viime kädessä urheilu on bisnestä niin seuran kuin pelaajan silmissä. Sopimuksen joukkue voi ostaa ulos tai ottaa osan kontolleen, jos tulee floppi. Siinä vaiheessa kuitenkin sen hetken tähti on varmasti tuonut pitkän pennin ja kasaan myynnin kautta. Tätä toivoisin myös suomalaiseen urheiluun, että palkat olisivat julkisia ja saataisiin tähtistatusta, jonka kautta ihmisiä tapahtumiin. Tosin siihen ei vielä rahkeet riitä. Toi on itse asiassa hyvää pohdintaa Pyryltä.
Kyllä.
Ja siis se, eihän me tiedetä, niin mekin tuossa joku jakso, oliko viime jakso, kun Jack Hughesin 8x8 miljoonaa diiliä laitettiin romukoppaan, että eihän näillä 120 pisteellä kolmeen kauteen voi tällaista lappua tulla, mutta me ei tiedetä taas sitä tosi seikkaa, että kuinka paljon Jack Hughesin 86 Devils-paitoja on siellä myyty ja paljon sieltä tuo lipputuloja siihen taloon. Että onhan se sekin puoli.
Se on niin kuin loistava puoli ajatella, sitä me ei tulla tietämään, kun me ei sieltä lukuja saada. Mutta kun me puhutaan tavallaan, kun me puhutaan tähdistä ja me nostettiin viime tämä Jack Hughes viime jakso esille ja sen mammuttisopimus. Mutta kun se ei ole ansainnut sitä tähteyttä mun mielestä vielä.
Joo.
Ja onko se Devilsissä vielä semmoinen tähti, jolla niin kuin myydään sen edestä niitä pelipaitoja? Saattaa olla. Mä en tiedä. Mä en niin syvällä ole Devilsin organisaatiosta, en tiedä. Mutta sitten on tähtiä, jotka on ansainnut sen rahan, jotka varmasti niin kuin myy niitä paitoja. Esimerkiksi puhuttiin Pateesta, Laineen Pateesta, jotka on niin kuin näyttänyt sen ensimmäisellä kolmannella neljällä vuodella, että minä pystyn olemaan tähti tässä liigassa. Niin semmoiset myy. Ja on ihan varma silloin, kun Patrick Laine sainas kolumpukseen, niin aika monta paitaa meni kuin hei silloin. Voi vaan kuvitella. Mutta hyvä pointti se, ja tietysti palkat julkisia, se on aina ollut täällä se asia, millä voidaan verrata pelaajia keskenään. Niin se, että se tulisi SM-liigaan, niin karkaisiko palkat käsistä? Sitä en osaa ottaa siihen kommenttiin, että onko se sen takia vähän, että ne ei ole julkisia, ettei ne tavallaan se... Ne ei karkaisi käsistä, koska tässä on se, tästä me puhuttiin vähän, että palkat karkaa täältä käsistä tämmöisen Jack Hughesin tapaisten sopimusten myöten. Että nyt mä pystyn, jos minä olisin Jack Hughesin tapainen pelaaja samat pisteet, mä pystyn vaatimaan sen saman palkan.
Kyllä.
Niin SM-liigassa tavallaan tämähän olisi se trendi kuitenkin sielläkin.
Joo.
Että jos mä teen 50 pistettä SM-liigassa ja toinen tekee 45, mä pystyisin ruveta vaatimaan melkein sitä samaa rahaa. Niin karkaisiko palkat käsistä, sitä en osaa sanoa, mutta luulisin.
Joo, kyllä se varmaan lähtisi tumpusta. Rami Tinttunen, tämä on kaksosainen kysymys, mä tykkään tästä jälkimmäisestä. Ensimmäinen on, että Ruotsilla on tunnetusti kova nippu olympialaisissa, niin onko Lukas Raymondilla eväitä joukkueeseen, kun hänet ulosjättäminen 55 miehen porukasta oli skandaali? No, Raymondhan on pelannut Detroitissa nyt alkukauden fantastisella tasolla, mutta hän tuskin on ainoa. En sano sitä, etteikö häntä voitaisi vielä siihen joukkueeseen lisätä, mutta sanon sen nyt niin päin, että hän tuskin on ainoa kovan luokan nimi, joka ei mahdu Ruotsin joukkueeseen, koska heillä on sen verran pelaajakatrasta tuossa NHL:ssä, niin se leikkuri käy monelle muullekin.
Niin, mä en tiedä tuota sääntöä, että onko se tosiaan se 55 pelaajaa.
Niin se on,
että onko se,
siitä että, täytyy valita.
Niin, sen ymmärrän, mutta siihenkö ei voi lisätä enää
sitä mä en tiedä. Aikana. En tiedä, en ole niin päällä asiasta, että en osaa sanoa.
Mutta sen mä luin tuossa Tom Wilsonista, eli Washingtonin pelaajastossa pari viikkoa sitten, että ilmeisesti hän kuuluu siihen ryhmään, siihen 55 pelaajan ryhmään, ja hänet on testattu tavallaan koronan takia koko ajan. Et siinä voi olla semmoinenkin sääntö, että siihen ei itse asiassa voida lisätä enää.
Joo.
Jos et ole siinä ryhmässä, niin et pääse siihen ryhmään enää sitten myöhemmin.
Joo.
Se voi mennä kyllä näin.
Ramin...
Mutta täysin samaa mieltä sinun kanssa, että eihän ne varmaan ollut odottanut, että hän pelaa näin uskomattoman hieno alkukauden.
Ei. Ja Ruotsin menestys ei jää kiinni Lukas Raymondista.
Ei jää.
Se jatko-osa Ramilla on tällainen PS. mitä Hartnell vastasi Kimelle puremisesta? Muistitko kysyä?
Muistin. Ja sanoi, että se rupesi nauramaan, että ei mennä siihen aiheeseen.
Ai, herkkä aihe, herkkä aihe.
Herkkä aihe, mutta sitten me puhuttiin myös siitä, sanoin sille, että myös toisesta aiheesta puhuttiin, että sinun hanskan heittämisestä. Selkeä, niin se sanoi, että oi vitsi, kun sais sen, se sais sen takaisin se hetki. Että en mä tiedä, mitä mä ajattelin siinä.
Joo, kiitos sille, joka sen kaivo Twitterissä esiin, se YouTube-linkin ja laittoi. Mä näin sen hanskan heitä. Se on aika koominen, kun kaveri. Se on Ryan Malone Pittsburgh-paidassa silloin numerolla 12, niin isokokoinen jätkä on 2 metriä karussa, niin Hartsi on sen perässä, niin se keksi mitään muuten, se heittää hanskalla.
Niin ja se, eikä Hartsilla ei olisi maila. Mä tiedän, missä se maila on. Niin on. Se luistelee pelaajan takaa, joka on läpi, niin ilman mailaa. Voisikö syödä tietysti, että missä ne pakit
on? Joo, sekin on ihan validi kysymys. Esa Kosunen kysyy kysymyksen, että mitä ennustatte pelin evoluutiossa tapahtuvan seuraavaksi? Voiko jääkiekko koko ajan nopeutua vai pitääkö peli alkaa jo hidastamaan sääntömuutoksilla pelaajien turvallisuuden takia? No näitähän on meiltä kyselty vuosien saatossa useasti tätä samaa kysymystä ja en rehellisesti muista, mitä me ollaan vastattu, mutta todennäköisesti vastataan nyt eri tavalla, kun ollaan aikaisemmin vastattu. Mutta kyllähän toi nopeusasia on vähän sellainen, että aina silloin tällaista tulee pohdittua, kun on miettinyt, mä menen siihen sunkin aikaan, että joku Pavel Puree, kuinka nopea se oikeasti oli, Teemut ja Karjat, kuinka nopeita ne oli, että voiko tämä niinku tästä mennä nopeammaksi ja se on vaan mennyt. Ja sit me puhutaan niin kuin Conor McDavidissä tänä päivänä, että ihan ylivoimainen, ettei tällaisia jätkiä ole eikä tuu, niin ihan pommi varmasti tulee.
Niin, kyllä niitä tulla tupsahtelee tuolta silloin tällöin. Ei useasti, mutta tulla tupsahtelee kuitenkin. Ja se miten jääkiekko tavallaan, minkä ehkä näkee täällä, niin tuntuu, että niinku liiga nuorentuu. Tehdään niin kuin pitempiä sopimuksia nuorille. Että jos liika nuorentuu niin kuin entisestään, niin mitä nuoriso pystyy nykypäivänä tuomaan tähän peliin, on se just se pelinopeus. Se pelinopeusvaade nykypäivänä on kyllä järkyttävän kova. Kun katsoo näitä huippujoukkueita, jotka pelaa NHL:ssä, niin ilman luistelutaitoa ei ole mitään asiaa tähän liikaa, vaikka kuinka taitavaa oot. Että se niin kuin luistelutaito ja pelinopeusvaade on niin kova, että mä en niin kuin itse asiassa en haluaisi, että tästä niin kuin nopeammaksi enää menee, koska sitten alkaa häviämään tavallaan tämmöiset perustaidot. Ja jääkiekko alkaa näyttää siltä, että me niin kuin luistellaan vaan, että se ei ole minun mielestä taas hienoa. Ja sitten meidän aina pitää muistaa se, kun nopeus kasvaa, niin se loukkaantumisen riski kasvaa. Ja totta kai ne aivotärät, mistä ollaan mekin joskus silloin puhuttu, niin ne kasvaa, koska ei keritä väistellä tieltä alta pois. Niin Mä en haluaisi, että niinku peli tästä enää nopeutus. Tulisi lähinnä se taitopuoli, että sitä mä haluaisin nähdä enemmän.
No nyt kun Trevor Zegras heittelee leijappisyöttöjä maalin takaa ja Sonny Milano lyö ilmasta baseball-tuesti sisään, niin kuin Anaheim viime yönä teki sellaisen maalin, niin nämä alkaa yleistyä. Ja mä entäs itse asiassa pohtiin sitä asiaa, että tappelut ja niin kuin vakavat päähän kohdistuvat taklaukset, ne on vähentynyt. Ja sitten tämä kaikki niin kuin tämä tappelukulttuuri ja hampaattomat kanalaiset, jotka hakkaa ranteita sisään ja taklaa Zamponinkin lommoille, niin tämä on sukupolvijuttu, että mitä nuorempia jätkiä tulee sisään, niin ne on uuden sukupolven jätkiä. Toisesta päästä vanhan sukupolven jätkiä menee pois. Niin se ottaa sen sukupolven vaihdoksen kautta, aina tulee tiettyjä evoluutioasioita peliin, jotka muovaa se taidon ja nopeuden puolelle sen fysiikan ja hulluuden sijaan. Niin ne ei vaan niin kuin napista painamalla oleva muutos, vaan se evoluutio siinä sukupolvimitassa on varmaan se, niin se muutoksen tekijä. Mun on tosi vaikea ajatella, että tässä altaisiin kehittelemään niin kuin 2 viivan syöttöjä tai mitään muuta uudestaan tällaisia juttuja. Että ne,
en usko minäkään.
Ei, että ne on niin ankarat ne muistot sieltä niiltä ajoilta, kun keskellä lyötiin tukkoon ja peli päättyi 1-0. Että nykyäänhän maalimäärät on kasvanut. Ja ne on rajussa nousussa ja isomaalisia otteluita, niin väittäisin, että tuote on niin kuin viihdyttävämpi kuin se on koskaan ollutkaan. Ja aika hyvin tässä on säästytty kuitenkin sellaisilta tahallisilta vahingoilta, tälläkin kaudella. Että joo, niitä tahattomia loukkaantumisia, niitä tulee. Eihän sille voi mitään. Välillä tulee niinku polvitaklaus, kun kovassa vauhdissa mennään. Ja onneksi päähänkohdistuneet taklaukset on vähentynyt. Jurah Kairalle kävi nyt Chicagossa, meni katolleen, kun Patrick Laine konsanaan Jake McCabea vastaan. Mutta oli Jake Trouba taklaajana. Niitä vaan sattuu. Se on tämän lajin DNAssa ja se täytyy niin kuin omalla tavallaan hyväksyä, että yhtä lailla vaarallista on nyrkkeily, yhtä lailla vaarallista voi olla 110 metrin naitajuoksut, että sulla menee jalat solmuun ja sä et kävele sitä olla koskaan. Kaikki lajit on vaarallisia, jos lähtee ajattelemaan niin päin. Sitä ei voi niin kuin ajatella niin. Urheiluun kuuluu tietty vaara-elementti mukaan ja niin se on tässä meidänkin lajissa.
Niin, ihan täysin samaa mieltä ja niin kuin evoluutiosta, jos puhutaan, niin jos mä saisin niinku toiveen vaan sinne sanoa, että ei hirveästi niinku nuorentus tämä liiga enää. Ja varmasti vähän vanhempi pelaaja kunnioittaa tätä minun mielipidettä. Tavallaan pidettäisiin tämä tuote nyt kunnossa ja ei lähdettäisi hirveästi muuttaa. Koska mun mielestä tuote on aika hyvän näköinen nyt.
Joo. Juho lähettää meille kysymyksen. Minkälaisia pelaajia ovat NHL ykköstähtien loisteen ulkopuolella pelaavat suomalaisille NHL-kuluttajille tuntemattomat herrat, kuten Hartman, Mangenia Paane, Jordan Cairo, Timo Meyer, Drake Patterson? Onko edellä mainituista jollain mahdollisuus nousta ihan sinne supertähtien joukkoon? No mullehän tästä porukasta niin kuin Jordan Cairo, omalla tavallaan Timo Meyer, Mangenia Paanihan on tällä hetkellä otsikoissa, että menisi Kanadan olympiajoukkueeseenkin. Ryan Hartman oli teillä sillä Filissä, nyt se on Minnesotassa ihan käsittämätöntä, niin kuin Ryan Hartman, että tuossa meni Nashvillet ja Filit ja ei osunut niin kuin päätylautaan kiekon kanssa, kun yritti ampua, niin ei vaan niin kuin maalintekijä vika ollut. Ja nyt kun koskee kiekkoa, niin se menee pönttöön Minnesota-paita päällä ihan väkisinkin.
No Minnesota pelaa, pelaa kyllä hyvää jääkiekkoa tällä hetkellä. Ne voitti Edmontonin eilen, niin ne on kyllä iskussa tällä hetkellä. Mangenia Paane on mulle kyllä tämmöinen, jos näistä pitää joku nostaa esiin, niin vähän semmoinen todellinen yllätysnimi. Mä tiesin, että se osaa tehdä maaleja, mutta en osannut, että se osaa näin hyvin tehdä niitä.
Joo.
Että silloin kun kolkuttelet tavallaan Kanada olympiaportteja, niin se on jo aikamoinen saavutus.
Se on just näin. Ja kysymys, että minkälaisia pelaajia nämä on, niin nämä on pelaajia, joita joka joukkue tarvitsee.
Kyllä.
Sä oot parempi puhun tästä, mutta joukkueen hierarkiassa, kun sulla on hyviä jätkiä kolmos-neloskentissä, niin ne on kultaakin kalliimpia joukkueelle.
Ei, ne on niin tärkeitä nykypäivän jääkiekossa, varsinkin niin kuin jos puhutaan ihan puhtaasti neloskentästä, mitä se oli minun aikana, että se oli niin kuin semmoista rytinä ja räminä ja tappeluita, niin versus nyt, mitä sä katot neloskentän, niin kuin, mitä se vaatimus on, että olet neloskentä hyökkää tässä liikassa, niin edelleen se luistelutaito neloskentän jätkillä, niin se on oltava siellä. Että jos otetaan joku paras neloskentti NHL:stä, niin katsokaa, miten ne luistelee, taistelee, riistää. Ne tavallaan antaa hengitysvoimaa niille kärkijätkille, ykkös-kakkoskentän jätkille, sillä välein, kun ne menee. Ja ne on raskaita minuuttia tavallaan pelata, mutta ne on myös raskaita minuuttia pelata niitä vastaan, kun ne taklaa ja riistää ja raastaa. Ne on koko ajan kiinni iholla. Niin kyllä se... Sieltä se neloskentän, niin kuin, ja ne on yleensä vielä huippujätkiä, niin kuin jätkinä, että ne persoonat kyllä on semmosia, niin ne on niin joukkueen hengenkin tärkeitä ukkoja.
Minun kollegani Julius Sorjonen, Sorgo Jenov, kysyy meiltä tällaisen kysymyksen, että jos ja toivottavasti kun AO8 rikkoo Gretzkin maaliennätyksen, laitetaanko 8 jäihin koko NHL:ssä? Gretzkin 99 jäädytettiin silloin kaikissa joukkueissa. Mitä sä oot mieltä? Kysymys on aika mielenkiintoinen.
No kyllä pitäisi.
Niin mä oon samaa mieltä.
Koska jos Wayne Gretzkin paita on tavallaan ikuisesti jäädytetty, niin kyllähän Ovechkinin saavutus on niin jäätävän kova, jos se rikkoo sen ennätyksen, niin ihan täysin pitäisi samalle rinnalle Gretzkin viereen siihen. 8 ei pitäisi saa käyttää enää ikinä, kenenkään muu.
Mä oon samaa mieltä. Kyllä.
Se on niin kova.
En ole koskaan ajatellut tuota asiaa, mutta toi on ihan oikea vastaus siihen. Mä oon ihan samaa mieltä.
Hyvä kysymys. Joo, ja on ihan, kyllä.
Ville Väänänen kysyy, että jos saisitte Kimen kanssa muodostaa olympialaisissa 2 ylivoimaketjua, niin ketä niissä olisi? Suomen joukkue siis kysymyksessä. Jaaha, meillä on se olympiajakso on tekemättä, kyllä me sekin tässä tehdään ja kenties joulukuun aikanakin jo. Mutta ja sanottakoon muuten tässä kohtaa, että jouluvälipäivillä me pidetään kimanttia taukoa, koska välipäivinä herkutellaan kinkujämiä ja ollaan laskettelurinteessä ja juodaan klökiä, silloin ei tehdä kimanttia. Mä nimittäin just äsken päätin tän.
Hyvä päätös.
Joo, Antti. Kyllä, koska kyllä.
Kimmo poika saattaa juoda jotain muutakin kyllä.
Ei sama, saattaa olla muutama vahviste menee klökiin, kyllä, voi olla paikkansa.
Mutta mitä tulee tuohon olympialaisten ylivoimaan, niin kyllähän Suomen, meidän kärki, Suome, kyllähän meidän kärkiä on siellä oltava. Esimerkiksi Colorado nyt oli täällä vierailulla hetkinen pari päivää sitten. Niin Rantasen Mikko siinä, tiedätkö sinä ylivoimalla, niin ei semmoisia kavereita ei montaa maailmassa ole. Että se, totta kai kun mietitään Parkkovia, Lainetta, Rantasta, Miro Heiskasta.
Aho Teräväinen, Granlund.
Aho Granlund seuraaviin ketjuihin. Niin kyllä me saadaan kuule kasaan semmoiset pari ylivoimaketjua ja kenttää, että meidän mitali ei niistä jää kiinni.
Se on muuten jäätävä. En ole tätäkään ajatellut, mutta kun Rane pyörittää sieltä, jos mä katson niin kuin pituussuunnassa yläpäässä on ylivoimakenttä, niin Rane on oikeassa laidassa siellä niin kuin half wallilla, te sanotte, peliä tekemässä. Joo. Ja valmiina one-timera laukoma. Jos me aletaan Rane niin kuin siihen, Sasha maalin eteen, kun se osaa siinä aika hyvin asiat ja pystyy ottaa riparit itselleen ja pitää kiekon elossa. Sitten raitin puolella, siellä vetäjän paikalla, niin jos siihen laitetaan Laine siihen ja päätyyn, mä melkein laittasin hei Teukan, eli Teräväisen.
Niin se on vähän, että haluaako ne tehdä tavallaan
kaksi kenttää. Mä tekisin niin,
kaksi.
Juu.
Niin, kyllä.
Ja sit siihen viivaan Miro. Niin siinä olisi kun ensimmäinen YV. Sitten kakkos YVC jää vielä Grania ja Sepe. Ja siihen saadaan niin kuin, kuka siihen voi olla vetäjän paikalla. Voisi olla Tolvanen, voi olla vetäjän paikalla.
Niin, siellähän voisi olla Puljujärve.
Puljuhan kuuluu siihen ilman muuta. Et onhan tässä niinku... Meillähän kaksi ihan tosi kovaa niin kuin YV-ketju saadaan aikaan.
Niin, ja jos ne haluaa niin kuin tavallaan rakentaa yhden superketjun, niin sittenhän sinne maaliviivalla hän meni Sebastian Seppe sinne alas tavallaan tekemään pelejä. Että siinä olisi Rantanen, Aho, Parkko maali edessä. Laine voisi olla vasemmalla puolella tai jopa keskellä siinä välillä, one-timerillä ja Miro viivaa. Niin, ei paljon ylivoima viisikko siitä parane.
Ei, se on sanotaan, että ihan maailman niin kuin mittakaavaa lyödään, niin voi minkä tahansa maan tuoda vierelle, että onko teillä kovempi.
Se on just näin.
Joo,
jos tehdään kaksi, sitten on mielenkiintoinenkin tavallaan tilanne siinä, että jos tehdään kaksi tavallaan, me saadaan kasaan kaksi hyvää ylivoiman viisikkoa. Kuka on sitten toisessa viisikossa siinä viivassa? Ja mä toin jo silloin Karjala-turnauksen aikana, että Vatasen Samin pitäisi olla siinä tavallaan pyörittämässä toista ylivoimaa. Se on niin kuin minun idea.
Mä en tiedä Vadusta. Älä nyt Vadu loukkaan. Mä en ole ihan varma, onko se pelivaade liian kova. Kato, se niin. Karjalan turnaus on C-korin turnaus kuitenkin, kaikella kunnioituksella. Sitten kun mennään A-luokan jätkien kanssa vetään, niin se tempo on vielä niin kova.
No kenetkä sä siihen laittasit?
Se on tosi hyvä kysymys. Odotas kun...
Kyllä mä pyörittelin näitä nimittäin tuossa, kun olin Karjala-turnausta vähän kommentoimassa. Joo. Niin mä jouduin pyörittämään tätä Suomen olympiajoukkuetta tavallaan mielessäni. Ja hyökkäyshän meillä on niinku, sinne on tunkua. Maalivahtiosastolle on kunnossa, sinne on jopa tunkua. Mutta pakisto, meillä on paljon pakkeja tällä hetkellä NHL:ssäkin, jotka pelaa tavallaan, on jo loukkaantunut tai sitten tavallaan pelaa muutamia minuutteja. Esimerkiksi nyt Välimäki, eikö se lähdetty Varmiin Jälkärissä.
Kyllä.
Niin meillä on tämmöisiä tavallaan kysymysmerkkejä täältä. Niin mä veikkaan, että sen pakistoon itse asiassa niin kuin esimerkiksi Mikko Lehtonen, tämmöisiä nimiä Euroopasta.
Kyllä. Bobby voi olla siinä kakkosylivoimassa. Tai sitten mä tässä, kun me unohdetaan joku Hine kokonaan, eli Hintsit, Kapaset. Mitäs se kakkos YV onkin, on viiden hyökkäjä rosteri? Onko se liian riskiä?
On se vähän kyllä.
Yksi pakki pitää olla väkisinkin.
No kyllä mä melkein niin kuin yhden pakin sinne laittaisin. Voi olla totta kai viisi, mutta niitä harvoin näkee. Ja en ehkä jossain olympialaisessa.
Onko Rasse, niin Rasse pelannut yhtään YV:tä Filissä?
Ei ole oikein pelannut.
Joo.
Mutta kyllähän se Esa Lindellikin voisi olla. Rasse
se voi olla Lindeli. Joo. Se voi olla, se on muuten Lindelin Esa. Se on Lindelin Esa. On. Joo.
Mutta se yleensä se keskusteluaihe niin kuin Suomen pakisto, niin se on mielenkiintoinen, koska siellä on niin kuin Euroopasta voisi olla tilaa tulla.
Joo.
Että jopa kahdelle pakille, mun mielestä.
Se on hyvä, joo, kyllä. Se pitää paikkansa. Tämä olympiakeskustelu me tullaan vielä käymään.
Se on, kyllä.
Se on tota... Se
kun mietitään, mä menen siihen vielä, mietitään vielä niin kuin Suomen pakistoa tällä hetkellä, jotka pelaa. Top kolmikkohan Heiskanen, Lindel, Rasmus, jotka pelaa niin kuin 20 minuuttia plus pelissä. Mutta sitten, sanoppas mulle seuraavat, jotka pelaa tavallaan vakituisesti. No, Hakanpää taitaa Dallasissa, eikö pelata.
Joo, ja mä tämän Olli Kingsseissä.
Joo.
Mä...
Mutta siinä,
kyllä.
Siinä on sitten.
Niin, no Thompsonin Lassi pelaa nyt siellä Ottavassa, kun se on loukkaantunut, on pelannut tosi hyvin. Tässä tulee yksi Floridan reissu, mä näen Thompsonin siellä, niin täytyy kysästä häneltä, mikä ajatus. Mutta toki otantaa vielä niin kuin tosi, tosi pieni. No ei, toi on tosi mielenkiintoinen pohdinta. Mennään se eteenpäin. Kasper Pitkänen kysyy välikysymys, millä haasteella saadaan Mäkinen ja Timonen yhdessä kävelemään takaperin ensi kesänä, osa kakkosta odotellessa. Kai siihen jonkinlainen vedonlyönti saadaan asetettua taas. Ja hyvän tekeväisyysteema, niin aina ollaan mukana.
Joo, se käy ilman muuta. Ja meidän pitää ottaa nuo playerit,
kyllä.
Kato sitten Antilla tulee niitä ylilyöntisanomisia. Niin siihen on hyvä puuttua sitten.
se on muuten pommin varma, että taas tulee joku uho. Ihan varmaan. Odotellaan sitä hetkeä.
Odotellaan playereita.
Markus kysyy, että teillä oli ensiksi QA, joten toivottavasti tämä oli oikea kanava lähestyä kysymyksellä. No, nyt näyttäisi olevan. Kimelle olisi sellainen kysymys, että missä NR-hallissa on veemäisin kotijoukkueen maalitorvi ja maalilaulu? Vaihtoehtoisena kysymyksenä kiinnostaisi, että millainen persona oli Simon Gagné Flyersissa? Kiitoksia ja mukavaa joulun odotusta.
Okei. Missähän olisi ollut? Hetkinen, mä yritän miettiä. Missä se on se yksi torvi, mikä soi aina, kun ne tekee maali? Oliko se Pittsburghi vai missä Ottava vai missä? Mutta jossain tulee semmoinen torvi, mä en muista mikä halli se on, mutta aina kun kotijoukkue tekee maalin, semmoinen helvetinmoinen torvi ääni tulee sieltä, niin se rupeisi pikkuhiljaa niin kuin ärsyttää.
Mikä se Kolumbuksen tykki on, pitääkö se kovan äänen?
No se pitää aika kova äänen, mutta se on nopeasti ohi. Tämä torvi tuntuu, että se on 10 sekuntia huutaa, niin se... mä olisiko se joku Pittsburghi, en ole nyt ihan varma. Ja mikä se oli se Simon Gagné?
Millainen persona oli Simon Gagné?
No minä tulin hyvin toiveen Simonin kanssa, että se on Ranskan kanalleen semmoinen tykkää pukeutua ja hyvännäköinen jätkä ja vähän niitä Ranskan kanalaisia piirteitä sillä kyllä paljon on, mutta meillä pelimies ja pelattiin monta vuotta täällä, niin mä tulin kyllä Simonin kanssa toimeen, että ei ollut mitään ongelmaa.
Thomas the Druid kysyy meiltä, että selittäkää Kimen kanssa, miten on mahdollista, että Steve Eiserman on suurempi velho kuin Gandalf. Ja Detroitissa on kolme kovinta Calder-kandidaattia ja tulevaisuuden vesinä contender. Oikeastaan tehkää jouluspesiaali pelkästään Red Wingsistä, no ei tehdä. Väritkin mätsää vuoden aikana, se pitäisi paikkansa. Mä en tunne Steve Eisermania, mutta siis se on omistautunut jääkiekolle. Ja hän on hengittänyt jääkiekkoa koko elämänsä. Ja hän ymmärtää tästä pelistä vain niin paljon. En mä osaa kertoa mitään muuta.
En minäkään siis tunne Steveä sen enempää. Pelannut monta kertaa vastaan ja oli aika niinku pelimies jäällä. Ja näki, että se niinku ymmärtää jääkiekon päälle aika paljon jo pelaajana. Mutta kyllähän siis rakenti Tampa Bayn tuossa pitkin vuosien matkan varrella tuossa ja nythän se tavallaan tuottaa hedelmää siellä. Ja nyt se on samalla tiellä tavallaan se Detroitin peräsimessä, että en mä olisi yhtään ihmeessä, että Detroit olisi tuossa sanotaan 3, 4, 5 vuoden päästä ihan niin kuin NHL-kärkijoukkueita. Ne on vielä matkalla.
Ne on
vielä matkalla. Ne on matkalla, ne ei ole siellä vielä. Että kyllä mä oon kattonut muutamia niiden pelejä, että se on edelleen minun mielestä vähän liian ailahtelevaa se niiden pelaaminen. Tulee hyviä pelejä, huonoja pelejä. Ja jos me ei enää tässä liigassa pärjätä, niin ne hyvät pelit pitäisi olla niin kuin moninkertaistuna, mitä ne pystyy tällä hetkellä pelaamaan. Että, mutta ne on tulossa. Ne on tulossa ja se on sitten Steve Eiserman käsialaa kyllä.
Olli Salo kysyy kysymyksen, että kiinnostaisi tietää, että millä perusteella NHL-pelaaja saa vapaa päivän pelipäivänä. Piisaako esim. Serkun häät tai veljen pojan ristiäiset?
Ei käy kumpikaan syy.
Joo, ei käy kumpikaan syy.
Siis mitä vapaa-päivällä siis tarkoitettiin, että milloin tulee niinku vapaa-päivä?
No ekstra vapaa-päivä. Millä saa vapaan? Mikä on riittävä syy, että saa vapaa-päivän? Ei sellaista ole, kun tullaan synnytyksessä suoraan peliin ja kaikkea. Ei sellaisia...
No se ei oikein semmoista ole, mutta se on liityttävä jollakin tavalla perheeseen. Se on ainut se syy, että on sitten lapsisairaana tai joku ikävästi kuollut tai niin kuin jotenkin se liittyy sun oman perheeseen tai vanhempiin tai johonkin tämmöiseen. Silloin niin kuin ei kyseenalaista, mutta meepä sanomaan valmentajalle, että mulla olisi kaveri häät tai omat häät, että saanko ekstra vapaa-päivän, niin... ei onnistus. Mutta joku perhesyy pitää olla.
Tästä me ollaan puhuttu ennenkin ja tässäkin jaksossa jo, mutta tämä Ville Hako kirjoittaa näin, että nykyään nuoret pelaajat saavat usein suoran älyttömän arvokkaan sopimuksen entry-levelin päättymisen jälkeen. Hyviä esimerkkejä teidän mainitseman Hughesin lisäksi Suzuki, Hisier, Brady Kachuk, Chabot, Fox, Quinn Hughes, Svechnikovit, blä blä blä. Lista voisi jatkaa monella muullakin nimellä. Mikäli ottaa vertailuun vaikka Zibanejadin, Barkovin tai Couturierin, niin ovat saaneet sopimuksensa pitkän työn tuloksena, eivätkä kaikki silti pääse samoihin ansioihin usean edellä mainitun kanssa. Nykyään tuntuu, että joukkueella on mahdoton kiire saada lupavat pelaajat kiinnitetty pitkäksi aikaa kallilla lapulla, tai sitten pelaajan agentit vievät peliä mestarillisesti. No, ei tässä ole kysymystä ollenkaan. Tämä oli toteamus Ville Hakolta.
Mutta ihan oikea asia. Niin tästähän me puhuttiin viime jaksossa ihan oikeasti, että missä NHL:ssä tällä hetkellä on se tavalla, että sun pitää hankkia se tavallaan maine, jotta sinä saat tavallaan se ison sopimuksen. Nykyään niin kuin, en mä tiedä minkä takia näille nuorille pitää tehdä semmoisia 10 miljoonan dollarin sopimuksia ensimmäisen sopimuksen jälkeen. Se ei mene mun kaaliin. Se ei mene mun kaali, että mä en ymmärrä edelleenkään sitä, että joku viksumpi, joka ymmärtää näistä sopimuksista, voisi kertoa sen mulle, mutta se maailma, missä minä olen kasvanut ja se maailma, missä mä haluaisin, että edelleen asutaan tavallaan, kun NHL-palkoista puhutaan, on se, että pelaa 2, 3, 4 vuotta hyvin, niin mä maksan sulle sen arvoisen sopimuksen sen jälkeen. Joo. En ennen sitä.
Joo, Nikke kysyy, että näin kuuntelee minua, kiinnostaisi tietää vähän sinun ja Kimen taustoista, miten te tutustuitte, erityisesti miten te olette ystävystyneet, oliko se NS kerrasta selvää, että tulette hyvin juttu vai hautuuko ajan kanssa, miten päädytte tekemään podcastia yhdessä? Bah, me ollaan varmaan ekan kerran niin tutustu paremmin 2015 finaaleissa, eikö niin?
Joo,
ja kyllä. Siitä asti, ja miten me lähdettiin tähän... Mä kysyin sulta, että aletaanko tekemään podcastia.
Niin, sä sanoit, että joo, sinä ehdotit.
Se
tuli sulta se ehdotus, tehdäänkö. Aletaanko tekemään tämmöistä podcastia NHL-kiekkoista. Joo. Joo, ilman muuta.
Joo, glamouri siitä pois. Ei se ollut sen erikoisempaa.
Niin, näin se menee. Sonia, hyvin on mennyt ja mukavaa ollut.
Just näin. Sonia Nikula kysyy meiltä seuraavaa. Lähes jokaisella kanadalaisella lienee oma suosikkijoukkue. Viime vuosina harva Kanadan joukkueesta on mennyt kauhean pitkälle kevään tanssissa. Osaatteko sanoa, kannustaako keskivertokanukki muita kanadalaisia joukkueita oman joukkueen jo tiputtua, vai onko meininki sama kuin Ilves-faneilla, ihan sama kuka voittaa, kunhan ei Tappara?
Onko se Tampereella tolleen just? Että...
On aika pitkälti.
Onko näin?
On. Se kulttuuri on vähän erilainen.
Eli se Ilves-Tappara tavallaan, se ero on, niinku, että kumpaa kannatat, niin se on suuri.
Se on sellainen perussuomalainen kateus, mikä liittyy vielä niinku Tampereeseen omalla tavallaan Tappara Ilveksen välillä, että mä oon valmis maksamaan 100 sen, että mun naapuri ei tienaa 50.
Niin. Ei jumala. Oh,
joo, joo, kyllä. Niin, välillä tämä on aika fucked up tämä homma täällä. Niin.
No on kyllä, kuulostaa kyllä.
Joo.
No miten se muuten, ihan mielenkiintoista vielä tuo Ilves-tappara, että nyt kun siellä avattiin se uusi halli.
Joo.
Ja molemmillahan oli niinku kotipelit, eikö joo. Niin? No miten se, ensimmäinen oli varmaan Tapparan koti vai Ilveksen, en muista.
Tappara oli ensin, joo.
Tappara, no se oli Tappara kotipeli, niin onko siellä ollenkaan ollut Ilveksen faneja hallissa, vai onko ne kaikki ollut Tapparan kannalta?
Ei, kyllä siellä oli Ilveksen faneja. Ja sitten lauantaina, kun oli Tapparan, Ilveksen kotipeli, niin siellä oli Tapparan faneja katsomassa.
Okei, okei.
Joo, joo,
on
joo.
On muuten asiasta kuuenteen, niin aika komea halli. Komeat puitteet on kyllä, mitä mä näin sieltä niin kuin alkuseremonioita niitä, niin on, tuli ihan niin kuin NHL. NHL-puitteet kyllä,
kyllä
on nyt Tampereella.
Sä pääset keväällä tutustumaan sitten halliin.
Joo, mutta tuosta Kanada-hommasta en oo kyllä, kun en oo Kanadassa tavallaan, en oo ikinä pelannut pitempää jaksoa siellä. Mä en tiedä, miten ne kanalaiset ihmiset suhtautuu, että kannattaako esimerkiksi, jos Toronto tippuu, niin kannattaako Edmontonin ihmiset?
En mä usko, ei.
Kannattaa?
Ei. Kaikki Kanadassa vihaa Leafsejä, se on niinku lähtökohta.
Niin on.
Sitten joku Montreal on niin sisäänlämpeävä juttu, että Montreal on Montreal ja muita ei oikein kiinnosta. Ei kanukikkaan sillä niin kuin, jos oman kaupungin joukkue putoo, niin se lässähtää.
Mä oon vähän samaa mieltä.
Joo.
Mulla on vähän vaikea nähdä, että Montreal Canadiensin fanit, jos ne ei pääse esimerkiksi playareihin, niin nyt kannustetaan Edmonton Oilersia.
Niin, tai Vancouver Canucksia, ei niin kuin millään.
En mäkään sitä enää.
Joo.
Mutta en tiedä.
Hyvä
en
kysymys.
Tiedä. Kyllä.
Maunulan Sami. Mä täytyy katsoa, että mitä se kysyy. Joo niin. Sami Maunula kysyy, että ensi viikon Q&A-jakso on seuraavallinen kysymys. Kummankin suosikki juontaja sekä suosikki tuomari NRissä? Varsinkin kiinnostaa kuulla sinun mielipide tuosta selostajasta. Eli juontajasta. Eli lempiselostaja.
Oho. Mä en oikein tohon osaa vastata.
Nyt pitäisi sanoa, että se Bostonin näin, kun kaikki vihaa sitä.
Mikä se äijän nimi on? Mikä, joka vetää sitä Hockey Night Canada? Mikä se ukon nimi on se, joka on ollut ikuisuuden siellä? Eihän se selosta tavallaan NHL-pelejä, mutta...
Siis Doug
McLean. Mä en muista sen nimeä, mutta joka niinku hostaa tavallaan se studioa.
Se on Doug McLean, joo.
Joo, mä tykkään siitä kyllä, aina tykkään. Niin. En ole tavannut häntä ikinä, enkä tunne häntä sen enempää, mutta tykkään aina, kun mä näen sen niin kuin äänen ja tyylin puhua asioista, niin mä tykkään siitä.
Mukava äijä, me ollaan oltu kunnialla samoissa hotelleissa, siis kun hän teki Don Cherryn kanssa hommia, niin aina oltiin samoissa hotelleissa monta vuotta ja tuli siellä niin kuin tutuiksi, istuttiin saunanlauteilla ja puhuttiin elämästä ja jääkiekosta ja kaikesta. Hieno äijä. Mäkin sanoisin, että enemminkin niin kuin nykyään, kun kuuntelee podcasteja ja sitten tuntee toimittajia, niin ne on niin kuin, joku Jeff Marek on ihan superäijä, tekee podcasteja ja pyörittää juttuja. Chris Johnston on tosi tuttu, ystäväksi uskalla nimittää, ja Chris on huippuäijä. Rick Schenneret on vetänyt Buffalon pelejä viimeiset 80 vuotta, ja se on edelleenkin siellä, että aika legenda äijä. Monenlaisia, niin kuin Gord Miller tekee tosi hienoa työtä, Ray Ferraron kanssa tekee junnukisoja ja sitten NHL. Tässä voisi heitellä niin kuin erilaisia nimiä.
Mutta sulla ei ole semmoista tavallaan, jota sä seuraat idolia.
Ei.
Josta sä otat tavallaan vähän vaikutteita tai semmoista. Minä hyppäsin tähän nyt kysymysten joukkoon kanssa.
No kun mä mietin oikein. Kuka se voisi olla sitten, joku niin kuin...
Mä en osaa sanoa tähän, mutta mitä ihan kysymys, toinen kysymys sulle, mietit samalla tätä, niin
joo.
Minkä verran, kun heittelit tuossa noita tavallaan nimiä ja niitä podcastin tekijöitä, jotka täällä on niin kuin isoja nimiä podcastien maailmassa ja toimittajien maailmassa, niin mitä sä veikkaat, paljonko suomalaiset NHL-fanit ja kuuntelijat, jotka kuuntelee meitä, niin kuunteleeko ne myös näitä podcasteja?
Kyllä varmaan moni kuuntelee. Siis ne ihan die hard fanit kuuntelee ja on iholla niin kuin asioista.
Selvä.
Mutta niitä podcasteja, kun niitä on niin paljon.
Niitä on paljon.
Ehkä jos mun täytyy nyt joku nimi sanoa, mä tässä nyt käyn kaikkia nimeä lävitten, niin jos mun joku nimi täytyy, hän on jo toki eläkkeellä. Mutta mä sanon Mike Emmerick. Että ei mulla tule oikein niinku parempaa. Doc oli, on hänen ekan kerran tavannut 2014 Losissa. Me tuotanto, jenkkituotantopuolen äijät tutustutti meidät silloin toisiimme. Ei,
hieno mies.
Hieno mies. En koskaan sillä, en voi sanoa niin kuin, että tuntisin häntä millään muotoa, mutta aina tervehti ja kysy, kun nähtiin, että mitä kuuluu ja missä menee. Ja hienot pelit meille ja sitten pari sanaa pelistä ja sitten tehtiin hommia. Mutta tosi hieno gentleman ja upea äänenkäyttäjä ja hieno niin kuin puhekieli hänellä kielikuvien kautta. Ja arvostettu äijä, nostan hattua niin kuin hänelle. Ehkä niin kuin Mike Emmerick on mulle. Jos täytyy yksi nimi sanoa, ketä kunnioitan ja ketä katson ylöspäin ja niin kuin fanitaan omalla tavallaan, niin kyllä mä sanon Mike Emmerick.
No se on hyvä nimi nostaa kyllä. Mäkin tutustuin hänen aika monta kertaa näissä jääkiekkopiirissä. Ja se tietämys, mikä hänellä oli tavallaan suomalaisesta ja suomalaisuudesta, oli niin kuin ihailtavaa. Hän oli niin kuin selvittänyt asiat etukäteen ja oli niin kuin innostuneen oloinen, kun hän kyseli asioita.
Joo, sitten se on magea aina, kun joku pelipäivä jää jossain finaaleissa, niin muilla on puvut päällä ja pikkutakin päällä, niin Dokilla on aina tuulitakki. Aina tuulitakki. Se on sellainen klassikko, että se sille ei pikkutakkia, että aamulla en nähnyt koskaan. Tai mä en ainakaan nähnyt. Se on aina silloin sellainen sininen tuulitakki päällä. Se tuli, se kuuli jo kulman takia, kun kahina kuului, että jaha, että Emmerickki on tulossa.
Hieno mies. Hyvä nosto.
Kyllä.
Hyvä nosto. Joo.
Heikki Hauber. Muutamia kysymyksiä, mun täytyy nimittäin kiirehtiä eteenpäin tänään, niin muutamia vielä otetaan.
No.
Kysyy, että mitkä ovat niitä elementtejä pelaajalle, jotka saa pelaajan tykästymään tiettyyn kaupunkiin, tiettyyn joukkueeseen, niin että jää asumaan kyseiseen paikkaan uran jälkeen. Toisin sanoen, mikä teki Filistä Timoselle sen The-joukkueen? No mennään toi nyt ensin.
No, sehän menee näet lapset. Lapset alkaa käymään koulua täällä ja me oltiin täällä 8-9 vuotta, kun mä pelasin täällä. Niin ne oli just siinä kouluiässä, niin ne tavallaan ne kaveripiiri, mitä on jäänyt niin kuin sieltä ihan ensimmäistä luokasta eteenpäin, niin se on vaan niin iso. Samaan kuin suomalaiset lapset käy koulua Suomessa, niin se kaveripiiri tuli sitä kautta, tulee heille tutuiksi. Niin sama se meille lapsille. Täällä. Eli olisi ollut liian julmaa tavallaan vetää ne sieltä kaveripiiristä pois ja lähteä Kuopioon Suomeen, missä he ei tunne ketään. Olisi se onnistunut varmaan, mutta aika julmaa tavallaan lapsia kohtaan. Niin sen takia me edelleen täällä ollaan. Ja itse asiassa me ei asuta Philadelphia, me asutaan niin kuin sanotaan varttitunti Filistä poispäin. Itse asiassa toinen osavaltiokin jopa. Mutta tämä alue on meille tullut tutuksi. Me ollaan oltu tässä 2007 lähtien, sama talo edelleen, lapsilla samat koulut. Tämä on meidän koti ja sen takia me täällä edelleen ollaan. Ja totta kai meillä on siis muutenkin asiat täällä hyvin, ei pelkästään lasten kautta, mutta muutenkin kaveripiiri on tullut tutuksi ja paljon tuttavia ja niin poispäin. Että sen takia me täällä ollaan vielä. Mutta mikä tekee NHL-kaupasta semmoisen, niinku, että miksi ne haluaa ja mikä sinne niinku viihdyttää, jos mun pitää nimetä jotain hyviä. Tavallaan New York on semmoinen, kun se on niin spesiaali paikka, niin sinne on kiva mennä. Siinä on se erilainen vaippi, kun sinä tuut sieltä, sä hyppäät siihen kadulle, kun siellä on ihmisvilinää ja se haju ja kaikki. Se on niinku, jotka on käynyt New Yorkissa ymmärtää sen, mitä mä tarkoitan. Mutta sitten tämmöisiä niin kuin joku Colorado tai Boston, niin heti kun sä laskeudut tavallaan lentokoneelle, niin se tavallaan se jotenkin semmoinen vaippi, mikä tulee mulla. Coloradossa näet vuoria siellä ja Bostonissa paljon semmoista hälinää ja pikkukauppoja ja hyviä ravintoloita. Niin tämmöiset, ja totta kai niin kuin hyvät hallit pitää olla ja siellä niin kuin hyvät olosuhteet vierasjoukkueelle, niin se kombinaatio näistä asioista, niin sieltä kehittyy niin kuin mulle nämä hyvät painot.
Joo, ja sitten siinä teidän seudulla on aika paljon entisiä pelaajia, ja sitten jossain St. Louisissa on tosi paljon entisiä pelaajia juurtunut sinne, sieltä tosin tai pelannut pitkään, niin siellä on isoja kommuuneja, ja niitä on niin kuin pitkin karttaa, mitä tietysti kaikkialla on, mutta jotenkin niitä on hyvät paikat, hyvin paikkoihin löytyy. Hän, Heikki Hauberin lisäkysymys, että yleisellä tasolla juurtuuko kiertolaispelaajat minnekään? Oletan, että pelaajan ammatissa ei ole helppoa alkaa luottamaan mihinkään pidempään ajaksi on tietyssä paikassa. Kyllä kaikilla kai koti jossain kohtaa on ainakin, että
On ja kyllä mä edelleen heittäisin sen niin kuin lasten perään, että sun lapsiperheellisiä ja oot kiertolainen, niin, kyllä se yleensä se, mitä se perhe niin kuin haluaa, missä on mukava olla, niin sinne asetutaan. Ja riippuu todella paljon, että mikä ikä niillä lapsilla on. Esimerkiksi mä heitän hyvän esimerkin suomalaista pelaajista, nimeltään Saku Koivu. Pelasi täällä hei parikymmentä vuotta Montrealissa pitkään, sitten Anaheimissa. Ja hei, ja niiden asumisolosuhteet siellä Anaheimissa, Teemu edelleen siellä, niin oli aika kivat. Hei, että ei olisi kiire ollut mulla. Mutta Sakun lapset oli just siinä iässä, silloin kun ne muutti Suomeen, että ne pääsee niin kuin Suomessa aloittaa koulunkäynnin. Se oli Sakulle tärkeää. Tämä on esimerkki siitä, joo, että missä iässä ne lapset on. Ja nyt Saku on tosi tyytyväinen, että ne muutti Suomeen ja Turkuun. Ja lapset käy suomalaista koulua ja niillä on kaverit siellä. Että se on niin kuin ne lapset ja perhe-elämä on se tärkein, minnekä asetutaan.
Sitten tällainen kaksi kysymystä vielä. Tämä on pitkä kysymys. Tämän esittää Ville Väänänen. Ville Mäkinen, ei ole sukua. Naureskelitte, niin haluaisin Q&A-jaksoon kysyä seuraavaan. Missä menee teidän ja erityisesti Kiven mielestä raja siinä, mitä siellä kaukalossa saa sanoa ja onko jotain kirjoittamattomia sääntöjä siitä, missä raja menee? Panarin kuitenkin on Navalnin äänekäs tukija ja tämän vuoksi Putinin puolesta Nazarovin kautta Panarinin yritettiin lavastaa pahoinpitelijäksi viime kaudella ja tästä johtuen joutui jättämään pelejä väliin ja eikä hetken uskaltanut palata kotimaahansa. Tämä fakta huomioon ottaen pidän kyllä itse Marchandin huutoa melko raukkamaisena ja todella ilkeänä, ja en ihmettäisi, miksi siitä suututtiin. Kiinnostaa siis tietää, että se raja missä raja menee ja onko sitä. Ei kai siinä mitään rajaa ole.
On siellä tietysti semmoiset niinku perheasiat, niin niistä en mä ole koskaan kuullut, että niistä niinku perheen jonkun vaimosta tai lapsista mitään huudellaan. Tai sitten niin kuin rasismivastaiset tai niin kuin tämmöiset homous tai joku tämmöiset. Totta kai ne on automaattisesti suljettu, että niitä ei huudella. Mutta sen jälkeen niin raja on aika avoin.
Joo.
Ja
Just oli Chris Tanev, Brandon Tanev, Seattlein jätkä, joka hyökkää ja Pittsburghissa pelasi Seattlessa, niin se huusi tolle. Kelle pelaajalle se huusi?
Sille Buffalon tolle Skinnerille.
Joo, Jeff Skinnerille, että kuinka veessä sulle, ketä sä huijasit, sä saat noin ison diili?
Joo. Niin tää on tyypillistä, mitä siellä kuulee. Ja esimerkiksi mitä mulle huudettu tavallaan, kun mä en ole niin pitkä, että you fucking midget.
Joo.
Niin kuin tämmösiä niin kuin tulee ja niin kuin, ei tämmöisissä asioissa ei ole niin kuin rajaa, mutta totta kai ei ole ikinä kuullut mihin perheeseen liittyvä tai mitään rasismihommia tai tämmöisiä, niin kuin ne ei kuulu tänne ja. Mutta muuten on kyllä aika, sana on aika vapaa.
Viimeiseksi kysymyksiksi tänään jää Tapu Mannin esittämä kysymys. Valmentajan merkitys, kysymysmerkki. Taktiikka vai henkinen johtaminen? Muun muassa Jursista on kuultu juttuja vaativana coachina. Mutta miten taktinen puoli? Mitkä ovat eroja hyvien ja huonojen koutsien välillä? No tuo Jursi on hyvä. Miten sä näet sen Jursin taktisen puolen? Muistat?
No oli, siis taktinen osaaminenhan sillä oli. Et se oli niinku tämmöinen taktinen nero. Se varmaan näki jo jääkiekon niinku evoluution vuosiksi eteenpäin, mihin se on kehittymässä. Ja se ajoi sitä läpi. Että se niinku taktinen osaaminen oli siellä kyllä. Ja totta kai työnteko. Sen kautta me sitä haettiin sitä taktista pelaamistakin joka päivä. Mutta mitä yleisesti niin kuin valmentajia, jotka mulla on niin kuin hyviä valmentajia ollut, jotka on mulle jäänyt mieleen, niin se just se taktinen osaaminen on se valmentajan isoin juttu minun mielestä. Että se taktinen osaaminen on siellä ja sä osaat selittää se, mitä sä haluat pelaajilta, miten sä haluat pelaajat pelaa, roolitus, niin se on niin kuin valmentajan isoin merkitys. Ja totta kai tämmöinen niin kuin ihmisten, miten sä sanot, että semmoisten ihmisten tunteminen on myös valmentajan hieno ominaisuus. Joukkue on täynnä 25 erilaista yksilöä, että sä opit tuntemaan ne, mistä narusta vedetään, ketäkin ja millä tavalla vedetään. Niin tämmöiset on niinku valmentajan isoja ominaisuuksia ja en mä oikein siis, mutta se taktinen, eihän pelaajat pelaa. Ja jos taktinen anti on annettu ja vaatimustaso on luotu, niin se on melkein valmentajalta sitten tehty. Sitten on pelaajien homma pelata ja toteuttaa sitä taktista puolta. Ja nyt tässä on hyviä esimerkkejä siitä ollut, kun on tavallaan niitä valmentajia erotettu. Niin ainahan se valmentaja on helppo erottaa, koska se ei, pelaajia ei voi treidata tai niin kuin kaupata pois. Mutta aina mä niin kuin, sit kun tämmöisiä hetkiä, niin kuin täällä paikallisen seuran tilanne kävi, että valmentajat erotti, niin kyllä se syyttämä sormi pitäisi mennä sinne kopin sisälle myös. Siinä mielessä, että miten sitä on toteutettu sitä taktista puolta. Että se on niin kuin aina kaikkien vastuulta, kun valmentaja erotetaan. Mutta jos niin kuin valmentajan tärkein juttu minun mielestä on se taktinen osaaminen ja ihmisten kanssa tavallaan se tuntema, että miten te tunnet sen oman joukkueen, mistä narusta vedetään, milloin ja mitenkä vedetään ketäänkin. Niin tämmöiset asiat niin kuin valmentaja on pakko osata.
Joo, ja johtamistyylejä on erilaisia. Toinen tykkää jutella joukkueen jätkien kanssa ja olla läheisessä kontaktissa ja tiiviissä yhteistyössä. Ja sitten on valmentajia, jotka ei edes halua nähdä pelaajiansa. Mutta me ollaan niin kuin, minä olen täysin väärä ihminen sanomaan, että kumpi niistä on oikea, koska kaikilla on oma tyylinsä ja joku toimii toisaalla ja toinen toisaalla.
Just näin, ja se on tärkeä, mikä toi tuossa esiin, se tyyli. Eli se valmentajan tyyli, että minkä tyylin sä nyt valitset, niin se on melkein pidettävä. Sä et voi ruveta vaihtelemaan niin kuin tyylejä kesken valmennuskausien, koska sitten pelaajat näkee sen läpi. Että sä tavallaan sen oman persoonallisuuden kautta tuot sen oman tyylinsä. Ja sen, silloin kun se tulee näin, niin se näkyy myös siinä valmentamisessa. Että ne on, ei ole helppo homma se valmentajan homma. Mutta se, jotka sen osaa, niin ne on syntynyt siihen, mä oon sitä mieltä. Että niillä on kaikki nämä hommat hallussa.
Nonni, se on sillä tavoin kuule Kimmo, että tämä Q&A, mä vihellän tänne loppuun, koska mun täytyy lähteä tästä studiosta valmentamaan pikkupoikia.
Niin, minkälaisen reenin meinaat vetää?
No alkuun tuttu alkulämmittely luistelu, sitten varmaan vedetään 3 rastilla tänään, niin kai mä niihin keksin sitten jonkun 2-2-pelin tohon ja luistelurastin tonne ja sitten maalinteko yhteen päätyy. Mulla on tässä ajomatka aikaa miettiä, mitä reenissä tehdään, niin mä mennään sinne.
Mä lähden tästä kuule hakemaan booster sotin, eli korona booster rokotteen.
No niin hei, 3.
Niin, 3. No kyllä. Niin.
Se on hyvä.
Täällä on sille, että kun on 6 kuukautta mennyt tavallaan, vai 4 kuukautta se oli, niin ne tarjoaa sulle booster sottia. Niin mä lähden hakemaan tästä sen saman tien.
No käyppä hakemassa, otappa yksi boosteri. Jos kaikki menee kohdallaan, niin mä olen ensi viikolla siellä Pohjois-Amerikassa käymässä, mutta sen verran voidaan paljastaa, että ensi viikolla Kimanttien jaksossa on luvassa vierasjakso, ja siinä vierasjaksossa on Ville Nieminen, että nyt jo heads up varoittelua voin profetoida eteenpäin, että kannattaa olla kuulolla viikon päästä.
Kyllä, tarinaa riittää.
Kyllä, niin tämä Q&A jäi tähän, mutta kun kysymyksiä vielä paljon vastaamatta, niin otetaan tuohon alkuvuoteen seuraava Q&A, niin saadaan lisää teidän kuuntelijoiden kysymyksiä purtavaksi. Missä ottaa rokotetta, niin ollaanhan koodissa.
Vedä sä hyvät treenit, yes. Victori.
Näin teen. Hyvä, moi. Hyvä, moi.
Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.